Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Clever Girl Finance The Side Hustle Guide ni Bola Sukunbi ay isang praktikal na aklat sa personal na pananalapi at pagsisimula ng maliit na negosyong ginagawa kasabay ng pangunahing trabaho o iba pang tungkulin. Nakatuon ito lalo na sa kababaihang gustong magdagdag ng pagkakakitaan pero kapakipakinabang din ang mga prinsipyo nito sa sinumang baguhang negosyante. Hindi nito inilalarawan ang side hustle bilang madaling paraan para yumaman. Sa halip, ipinapakita nito bilang planadong paraan upang magkaroon ng mas maraming pagpipilian sa pera, mabawasan ang pagdepende sa iisang sahod, at makabuo ng pangmatagalang yaman. Pinagsasama ng aklat ang paghahanda ng pag-iisip, pagbuo at pagsasaliksik ng ideya, paggawa ng business plan, pagbabrand at marketing, at maingat na pamamahala ng pera. Ang layunin ni Sukunbi ay gawing mas malinaw ang mga unang hakbang na kadalasang nakakalito sa mga walang dating karanasan sa negosyo sa pamamagitan ng mga praktikal na tanong at mga halimbawa ng kababaihang negosyante. Binibigyang diin nito na mas mahalaga ang tuloy-tuloy at maingat na pagkilos kaysa sa perpektong simula. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang side hustle bilang dagdag na pagpipilian sa kita at pagbuo ng yaman, mahalagang punto ng aklat ang pagbabago sa pagtingin sa side hustle. Hindi ito basta libangan na may kaunting dagdag na kita o obligasyong magtrabaho ng walang pahinga pagkatapos ng regular na oras. Para kay Sukunbi, maaari itong maging bahagi ng mas malawak na plano sa pananalapi. Ang dagdag na kita ay maaaring ilaan sa pagbabayad ng utang, emergency fund, pag-iipon, pamumuhunan, o iba pang layuning pampinansyal. Dahil dito, ang tanong ay hindi lamang kung paano kumita, kundi kung para saan gagamitin ang kikitain. Mahalaga ang ganitong pananaw sa mga pamilyang Pilipino na madalas may sabay-sabay na responsibilidad tulad ng ambag sa bahay, edukasyon ng kapatid o anak, at paghahanda para sa mga biglaang gastusin. Gayunman, hindi ipinapayo ng aklat ang pagtalon agad sa anumang pagkakakitaan. Ang isang side hustle ay kailangang tumugma sa oras, kakayahan, puhunan at personal na hangganan ng may-ari. Sa ganitong paraan, ang dagdag na pagkakakitaan ay hindi nagiging sanhi ng mas malaking pagod o utang. Ang kaibhan ng mensahe nito sa karaniwang kultura ng walang tigil na paghahanap buhay ay malinaw. Mas binibigyang halaga nito ang estratehikong pagpaplano, pagpili ng negosyong may saysay sa customer, at paggamit ng kita para sa mas matibay na seguridad sa pananalapi. Ikalawa, paghahanda sa takot, kumpiyansa, at realistiko na inaasahan bago magsimula, bago talakay ng produkto, serbisyo, o social media marketing. Inuuna ng aklat ang paghahanda ng pag-iisip. Makatwiran ito dahil maraming side hustle ang hindi natitigil, dahil agad na mali ang ideya, kundi dahil hindi nasimulan, hindi na ipagpatuloy, o nasiraan ng loob ang may-ari sa unang problema. Kinikilala ni Sukunbi ang mga pangambang karaniwan sa baguhan tulad ng takot na mabigo, kakulangan sa karanasan, pag-aalala sa opinyon ng ibang tao at pakiramdam na hindi sapat ang oras. Hindi niya sinasabing mawawala agad ang mga ito. Ang praktikal na direksyon ay kumilos ng may malinaw na paghahanda kahit may pag-aalangan. Kasama rito ang pagtutuon sa mga susunod na hakbang na kayang gawin sa halip na hintayin ang ganap na kumpiyansa o perpektong plano. Mahalaga rin ang bahagi tungkol sa mga hindi dapat asahan. Hindi automatikong mabilis ang benta, hindi garantisado ang kita, at hindi lahat ng hilig ay may handang merkado. Ang realistiko na pagtingin ay nagsisilbing proteksyon laban sa padalos-dalos na paggastos at sobrang pangako sa sarili o customer. Para sa may regular na trabaho, mahalaga rin ang pagtatakda ng hangganan sa oras at lakas. Sa ganitong balangkas, ang disiplina ay hindi simpleng pagpupuyat. Ito ay ang kakayahang pumili ng malinaw na prioridad, magpatuloy sa maliliit na gawain at ayusin ang plano batay sa aktual na resulta. Ikatlo, mula sa ideya tungo sa business plan na nakabatay sa customer at kompetisyon. Inilalalahad ng aklat na ang ideya para sa side hustle ay kailangang lampasan ang simpleng tanong na ano ang gusto kong gawin. Maaring magsimula sa sariling kasanayan, interes, karanasan sa trabaho o problemang napapansin sa araw-araw. Ngunit upang maging negosyo, kailangan nitong sagutin kung sino ang bibili, anong pangangailangan ang tinutugunan, at bakit pipiliin ng customer ang alok kaysa sa ibang opsyon. Kaya mahalaga ang brainstorming na sinusundan ng pananaliksik. Ang pagtingin sa mga online search, umiiral na negosyo, presyo, komento ng customer at kakumpetensya ay tumutulong upang subukan kung may tunay na puwang ang ideya sa merkado. Hindi sapat na may kaparehong negosyo na kumikita dahil dapat ding matukoy kung paano magiging malinaw at kapakipakinabang ang sariling alok. Ang business plan sa aklat ay inilalarawan bilang praktikal na gabay, hindi dokumentong kailangang sobrang formal o komplikado. Dapat nitong linawin ang layunin ng negosyo, produkto o serbisyo, target na customer, paraan ng pag-abot sa kanila at inaasahang gastos at kita. Tinutukoy rin ito ang kahalagahan ng legal na estruktura na dapat pag-aralan batay sa uri, laki at panganib ng negosyo. Ang halaga ng prosesong ito ay nasa pag-iwas sa panghuhula. Kapag malinaw ang customer at halaga ng alok, mas may batayan ng desisyon sa produkto, presyo, marketing at paglago. Ika-apat, pagbuo ng tatak, kwento at online presence na may malinaw na layunin. Hindi itinuturing ng aklat ang branding bilang logo, kulay o magandang pangalan lamang. Ang tatak ay ang kabuuang paraan kung paano nakikilala at nauunawaan ng customer ang negosyo. Kasama rito ang itsura, tono ng komunikasyon, pangako ng negosyo at karanasang ibinibigay sa bumibili. Ang ganitong pagtingin ay mahalaga sa side hustle dahil madalas limitado ang puhunan para sa malalaking patalastas. Kapag malinaw ang pagkakakilanlan ng negosyo at ang problemang nilulutas nito, mas madaling maipaliwanag sa tamang tao kung bakit ito mahalaga. Binibigyang pansin din ni Sokunbi ang marketable na brand story. Hindi ito nangangahulugang kailangang gawing dramatiko ang personal na buhay ng may-ari. Ang layunin ay ipakita ng tapat ang pinagmulan, layunin at halaga ng negosyo sa paraang maiuugnay ng customer sa kanilang pangangailangan. Kasunod nito ang online presence at content strategy, sa halip na basta mag-post ng madalas. Kailangan pumili ng mga platformang ginagamit ng target na customer at gumawa ng content na may silbi, tulad ng pagpapaliwanag sa produkto, pagsagot sa tanong, o pagpapakita ng proseso at kredibilidad. Ang marketing ay dapat nakaugnay sa layunin ng negosyo, hindi sa paghabol sa lahat ng uso. Para sa maliliit na negosyong Pilipino na umaasa sa Facebook, Instagram, TikTok o messaging apps, mahalaga ang aral na ito. Ang pansin sa online ay nagiging benta lamang kapag may malinaw na alok, tiwala at maayos na paraan upang umorder o makipag-usap, panghuli, pag-budget, pagpresyo at pagsukat ng tubo para hindi malugi ang side hustle, ang bahagi tungkol sa pera ang nag-uugnay sa lahat ng naunang plano. Maaring may magandang ideya at maayos na marketing, ngunit hindi pa rin magiging matatag ang negosyo kung hindi alam ng may-ari ang tunay na gastos at kita. Binibigyang diin ang aklat ang pagtatala ng startup costs at operating expenses. Ang startup costs ay mga gastusing kailangan upang magsimula, samantalang ang operating expenses ay mga paulit-ulit na gastos para magpatuloy ang negosyo. Maaring kabilang dito ang materyales, kagamitan, packaging, paghahatid, bayad sa online platform at marketing. Ang paghihiwalay at pagsubaybay sa mga ito ay nagbibigay ng mas tumpak na larawan kung magkano ang kailangang bawiin sa benta. Mahalaga rin ang business budget dahil inilalagay nito sa hangganan ng paggastos at tumutulong maghanda para sa mga panahong mahina ang benta. Tinutukoy ng aklat ang break-even, tubo at lugi bilang mga batayang sukatan, hindi lamang ang dami ng order o likes. Ang pagpresyo naman ay hindi dapat ibatay lamang sa presyo ng kakumpetensya o sa takot na matawag na mahal. Kailangan itong isaalang-alang ang kabuuang gastos, oras at halaga ng paggawa, target na kita at kakayahan ng merkado na magbayad. Sa huli, ang pag-iwas sa mga pagkakamali sa pera, tulad ng hindi pagtatala ng gastos o paghahalo ng personal at perang pangnegosyo, ay mahalaga upang ang side hustle ay tunay na makatulong sa pagbuo ng yaman. Bilang pagtatapos, ang Clever Girl Finance The Side Hustle Guide ay pinakamainam para sa mga taong gustong magsimula ng pagkakakitaan ngunit kailangan ng malinaw na pagkakasunod-sunod ng hakbang. Lalo itong angkop sa kababaihang nagbabalanse ng trabaho, pamilya at mga layuning pampinansyal dahil tuwirang kinikilala ng aklat ang limitasyon sa oras, kumpiyansa at puhunan. Magagamit din ito ng mga Pilipinong nag-iisip magbenta ng produkto, mag-alok ng serbisyo o gawing negosyo ang isang kasanayan basta iaangkop nila ang legal, buwis at market na detalye sa lokal na kalagayan. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pag-ugnay ng mga desisyong madalas tinitingnan ng magkakahiwalay. Hindi lamang ito listahan ng side hustle ideas. Ipinapakita nito kung paano magkakaugnay ang customer research, business plan, branding, marketing, budget at pagpresyo. Dahil dito, mas naihikayat ang mambabasa na subukan ng ideya bago gumastos ng malaki at sukatin ang negosyo batay sa tubo kaysa sa kasikatan online. Namumukod ang aklat sa mga katulad na gabay dahil hindi nito itinuturing ang dagdag na trabaho bilang dulo ng usapan. Inilalagay nito ang side hustle sa konteksto ng financial independence at pangmatagalang pagbuo ng yaman. Kasabay nito, hindi rin ito ipinapangako ang mabilis na resulta, ang masinop at makatotohanang tono, kasama ng pagsasama ng mindset at pangunahing business finance. Ang nagbibigay rito ng malinaw na posisyon bilang gabay para sa baguhang nais bumuo ng napapanatiling dagdag na kita. Kung gusto mong sumuporta Bola Sokunbi, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.